Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 28 септември. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 днес е на 138-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 115-я ден от кабинета Орешарски, на 106-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6-годишния мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да освояваме ефективно европейските фондове, да укрепим икономиката, да се премахне монополът в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да станем по-здрава и по-образована нация, да се установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят? И как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема и през призмата на нейната компетентност се обръщам към кмета на София, госпожа Йорданка Фандъкова. Добър ден, госпожо Фандъкова.
Добър ден.
Госпожо Фандъкова, обществото се намира сякаш в пореден катарзис, който няма как да не се отразява не само на нравите, но и на действията на представителите на властта. Вие сте... Не веднъж съм го казвала, министър-председателя на правителството на София. Използвам това сравнение. Може ли да кажете как се управлява София в контекста на това, което съобщих във връзка с темата на новото правителство, кабинета Орешарски?
Безспорно, София като столица на България и като най-големия град винаги е изправена пред много предизвикателства, когато има подобна активност. Знаете, вие сама го казахте, вече над 100 дни протести. В същото време София си има своите проблеми и ние имаме своите задачи. За мен най-важно е да следваме плановете, разбира се, да реагираме адекватно ежедневно на предизвикателствата, но в същото време да следваме своята работна програма, своите графици, за да може да изпълняваме ангажиментите, които сме поели пред гражданите. В този смисъл това е третото правителство, с което аз работя. За мен е важно да следвам, отново ще кажа, плановете и графиците. Правя срещи, когато е необходимо, с министрите, с министър-председателя, така че да можем да гарантираме решаването на проблемите на града. Не бих казала, че винаги е лесно. Аз подхождам с сериозни аргументи. Понякога се получава по-лесно, друг път се убеждаваме по-дълго време.
Но, госпожо Фандъкова, извинявайте за въпроса, не мога да не ви го задам. Преди известно време в вашият апартамент имаше влизане с взлом. И се говори, че това е мероприятие да ви сплашат. Вас нали ви охранява НСО?
Не, аз нямам охрана от НСО. Имам в рамките на работния ден автомобил от НСО, но трудно бих се оплашила от подобно нещо. Даже според мен това въобще не е свързано. Е едно от обичайните неща, които за съжаление се случват всичките тези години с почти всяко семейство в България. Именно влизането и кражбата на някакви ценни за хората и за душата им предмети.
Дано да се правя, че няма насоченост лично към вас, за да ви се даде знак, че трябва да слушате и да изпълнявате, а не да представлявате така самостоятелност. Но нека така да остане този въпрос. Връщам се към протестите. Даже вчера си мислех колко губи синята зона от това, че парламентът непрекъснато е обграден.
Трябва да кажа, че това едва ли е най-важният проблем. София винаги е била центъра, в който гражданите изразяват своите позиции, както в една, така и в друга посока. И това е голямото предизвикателство, да направим така, че да можем да осигурим възможност гражданите да изразяват своите позиции, в същото време обаче и града да продължава да работи. Знаете, в първите месеци на протестите имаше сериозно блокиране на центъра на града. Това отдавна вече от лятото не е факт. Затваря се района около Народното събрание. Дори все по-рядко се затваря Цар-Освободител, така че мисля, че заедно с взаимодействие с СДВР, с МВР, успяваме да реагираме адекватно и да дадем възможност на хората да изразят своите граждански позиции.
Друг проблем. Заради кризата в Сирия, в София се концентрират голяма част от бежанците. Как ще се справите с този въпрос?
Да, това е нещо, което мен ме притеснява в последните седмици. Аз изразих своето притеснение и на среща с министъра на вътрешните работи, вицепремиер Господин Йовчев, и на срещата с министър-председателя. За съжаление, всички виждаме, че кризата се разраства. Това беше признато и от министъра на вътрешните работи. В същото време България няма добра подготовка за тази ситуация и може би се действа така по-прибързано по линия на най-малкото съпротивление. Правителството беше взело решението за отварянето на още два центъра в София, без според мен да има достатъчно добра подготовка за това. Моят основен приоритет в тази ситуация остава осигуряването на сигурността и спокойствието на гражданите, които живеят около тези центрове. През тази седмица, в началото на тази седмица, бях на място, срещнах се с хората. Те си дават сметка, че това е хуманитарен проблем. В същото време обаче искат и сигурност и спокойствие за себе си и своите деца. Затова и аз предприех няколко мерки, които са в правомощията на общината. Ще подчертая, че става дума за зоната около центровете. В самите центрове ние нямаме ангажименти. Но въпреки това, аз настоявам в центровете да има достатъчно подходящи условия, да има храна и здравни грижи, защото тяхната липса всъщност предполага и създаване на проблеми извън тези центрове. Така че разположих допълнителни патрули от общинска полиция. Настоях пред МВР да бъдат изпратени допълнителни полицейски сили, за да има присъствие и да осигуряват спокойствието за хората. Разположихме допълнителни контейнери за отпадъци. Това е битов, но доста сериозен проблем. Столичният инспекторат и колегите също са увеличили своето присъствие около тези райони. Опитваме се да реагираме адекватно, но пак ще кажа, според мен, сериозният проблем е, че не се гледа в перспектива, решава се проблема в момента. А всъщност постоянният приток и концентрацията на бежанци и не само бежанци в столицата в навечерието на зимата предполага и необходимост от много сериозни мерки през студените зимни месеци.
Госпожо Фандъкова, в навечерието на зимата е една гореща, а за някой и студена тема. Топлофикация София. Вие поискахте назначаване на омбудсман, за да се може да се контролират оплакванията и да се арбитрират на хората, ползвателите на тази услуга срещу Топлофикация София. Какъв ще бъде развой изобщо на този процес?
Вие знаете, че още през месец март тази година предложих на Министерство на икономиката пакет от мерки за промени в нормативната уредба. От това, което виждам сега в навечерието на отоплителния сезон, не съм оптимист, че нещо съществено ще се промени в началото на сезона. Изгубихме много време и по оценка на експертите, промените, които са направени, са по-скоро козметични. Тоест, това, което се очаква и аз изисквам от Топлофикация, това е да по-скоро да подобрят своята работа с клиентите и, разбира се, да приложат мерките, които Столичния общински съвет прие. Всичко, което беше в правомощията на общината, беше прието, но то е доста недостатъчно. Знаете, програмата за лоялни клиенти е обявена от Топлофикация. Да. Там има отстъпки за някои клиенти, които редовно плащат своите сметки. Това мисля, че е важно, разбира се, но по-важното е хората да знаят всъщност за какво плащат. Затова поисках създаването на омбудсмани. Ние сме затрупани с жалби, които не срещат отговор от дружеството и се прехвърлят към общината. Смятам, че дружеството трябва да бъде активно, да обръща внимание на своите клиенти, да прави нужните проверки и да дава адекватни отговори, а не формални на хората. И също така искам и топлинните счетоводители, които получават пари за отчитането на потребената енергия, да имат и ангажимента за работа с клиентите, да разяснат макар и козметични, но съществуващите промени, за да може хората да се възползват от тях.
Това е важно, но да ви кажа честно, не знам, това също е форма на монопол и упражняване не знам как да, коя да му да употребя, терор или натиск срещу хората. Не знаю доколко изобщо това може да бъде овладяно като процес. Вие правите усилия, но каква е перспективата?
Всъщност Топлофикация е, бих казал, естествен монополист в тази ситуация, което означава, че трябва да се създадат много ясни правила и те да бъдат ясни за хората, за да могат хората да контролират този процес. Това за сега поне не се случва добре. Ние имаме така комуникацията с Министерство на икономиката, но пак казвам, много време се загуби през лято и вече сме в навечерието на сезона. Каквото се е случило до сега, това може да се види и в работата на дружеството през сезона. Най-важното, разбира се, е дружеството да бъде модернизирано, защото истинското намаляване на сметки може да дойде само тогава, когато намалеят разходите на дружеството. В този смисъл през последните години бяха разработени няколко сериозни проекти за модернизация на дружеството. Нещо повече, за 6 от тях са осигурени и средства, които наполовина са безвъзмездни. Това беше важно, за да може да се изграждат инсталации за производство на електроенергия и по този начин да се увеличават приходите на дружеството. Готов е и най-големия проект, инсталация за оползотворяване на горивото от завода за отпадъци, който така очаква своето финансиране в следващия програмен период. Вчера след обяд имах среща с комисаря по регионално развитие.
Да, точно това ще я да ви питам. Имахте среща с еврокомисаря по регионалното развитие Йоханес Хан, с който вероятно сте обсъдили изпълнението на основните проекти на столичната община през настоящия програмен период, както и подготовката за проектите за следващия период 2014-2020 година. Така ли?
Да, така е. И всъщност един от важните проекти за следващия програмен период, това е именно изграждане на инсталация в Топлофикация София. Европейската комисия подкрепя този процес. Нещо повече, тази инсталация е и част от явява се третия етап от проекта за интегрирана система за битови отпадъци. Вие знаете, че първият етап е на финала. Вече са построени двете инсталации за преработка на биологически отпадъци. Очакваме буквално в следващите дни да започнат студените проби на инсталациите. Очакваме и решението на съда за изграждането на втората фаза на завода. И третата фаза очакваме да бъде включена за финансиране през следващия програмен период. Подкрепят се и другите важни проекти за София. Това са метрото, втори етап на проекта за градски транспорт. Много важно е това, че Европейската комисия иска ясни стратегии, последователност и устойчивост на проектите, което означава, че за да се постигне желания ефект, трябва тези проекти да се завършат. Затова и аз настоявам на проектите на София, за които имаме пълна готовност, да бъдат включени в финансирането на следващия програмен период.
Кога ще се изпълнят двата участъка по метрото от булевард Цареградско шосе до летище София и от Младост до Бизнес парк София?
Трябва да бъдат готови началото на 2015 година. Работи се усилено, както под земята, така и вече се работи в един участък от булевард в квартал Дружба. Това, разбира се, и допълнителната полза от проекта за метрото. Също така очакваме да приключи процедурата и за изграждането на отсечката до улица Сребърна по булевард Черни връх. Това всъщност ще бъде трета отсечка, която в този програмен период ще се изпълнява. Така че метрото продължава да бъде един от ключовите и един от най-добре управляваните европейски проекти в България.
Освен метрото, как ще се подобри и транспорта не само в областта на комфорта, а и на екологията? Какво предвиждате в следващия програмен период?
Всъщност, нашите основни проекти са насочени именно към подобряване на екологията. Затова имаме и тази сериозна подкрепа от Европейската комисия. В момента изпълняваме първия етап на интегрирания проект за градски транспорт. Все още хората не го виждат, но сме на финала, защото договор е за доставка на 50 нови тролейбуси. Пролетта те започват да идват. Започва буквално до няколко дни и цялостната рехабилитация и реконструкция на трамвайната линия по булевард България. Заедно с нея ще се ремонтират и подлезите, ще се изгради зелената система и поливна система. В същото време интелигентното управление на 20 кръстовища също така е в ход. Този проект ще бъде последван от втори етап, за който ние договаряме финансиране за следващия програмен период. Всъщност ефекта може да се види тогава, когато се изпълнят изцяло всички заложени проекти, а това изисква своето време, изисква финансиране.
Госпожо Фандъкова, искам да ви го питам малко и за строителството, поне в два аспекта. Напоследък имаше няколко случаи, в които граждани на София реагираха заради това, че ще се застрояват техни зелени площи или площадки за игра, или пък ще се застроява така, че няма да се обезпечава достъп на линейки, пожарни коли до определени входове на определени блокове. Това е първият ми въпрос. Как ще се справите с това, когато има хора, които имат разрешение и всички документи за строителство, но обществеността реагира?
Да, това е изключително труден въпрос. Това е едно много тежко наследство от миналото. За радост, вече повечето райони в София имат своите подробни устройствени планове. Знаете, те се приемаха дълго време, обсъждаха се, имаше възражения. Все още някои от районите нямат такива планове, но това е най-важното за един град. В същото време обаче има няколко казуса, които са останали с спорове с живеещите и съответно инвеститорите. Моя подход е да се работи конкретно по конкретния казус и да се търси решение. Аз смятам, че съм показала, че моята важна задача е да запазим максимално зелените площи и градинките навсякъде. Разбира се, според законодателството на България, ние не можем да нарушаваме законите. Затова има ситуации, в които инвеститорите нямат основание, тогава сме безкомпромисни. Има ситуации, в които става ясно, че инвеститорите имат основание и тогава търсим споразумения и решения на този въпрос. Ще дам за пример най-ключовия казус. Това е градинката при Руската църква, която успяхме всъщност трайно да запазим за града и тя да си остане градинка. Знаете, преди това имаше идея и даже разрешение за строителство, но това вече е в миналото, в историята. Така че надявам се и с тези казуси, които в момента при мен лично са три, да можем да реагираме и да решим по възможно най-добрия начин.
Да, съществува подозрение общо взето, и то може би не подозрение, може би е разбираема политика от ваша страна, че когато инвеститор е в правото си, на общественото мнение е силно наелектризирано, по-скоро трябва да се удовлетвори общественото мнение, отколкото инвеститора. Звучи малко социалистически, но как ще се справяте с тия ситуации?
Няма да скрия, че на първо място за мен като кмет на София, разбира се, че обществения интерес, но пак ще кажа, когато инвеститора има своите права, ние работим в законова държава, правова държава, и трябва да се съобразим с това. Затова и в един от казусите в момента в квартал Слатина всъщност търсим споразумение с инвеститора, преговаряме, за да може да се възползва и той от своите права, а в същото време да намерим и решението на обществения и публични интереси.
Така, и какво се случва с замисъла да се направи такъв пътен възел, какъвто направихте на Драган Цанков и Никола Вапцаров, ли се казваш, този булевард? След телевизионната кола.
Да, имате предвид.
Проектът, който се обсъждаше и също срещна доста сериозни обществени възражения за подобен пътен възел към семинарията.
Това е в нашите планове. Финансиране имаме за този проект. Той беше много широко обсъждан. Много пъти беше
споменен
проекта, за да може да се удовлетворят всички претенции. Разбира се, това е невъзможно да бъдат удовлетворени всички желания. Това е най-трудната задача, пред която аз винаги се изправям. Когато трябва да развиваме града, в същото време има различни интереси, различни виждания. Опитваме се максимално да се съобразим с вижданията на хората, но в края на краищата не бива и да спираме развитието на града. Града е огромен, той става все по-голям, все повече хора идват в София. Знаете, последните данни на Статистическия институт показаха, че има само два града в България, в които се увеличава населението, и един от тях безспорно е София. Така че с всички тези автомобили, които улиците, ние трябва да се справяме. Разбира се, моята посока на първо място е подобряване на градския транспорт, създаване на повече пешеходни зони. В същото време обаче трябва да подобряваме и пропускливостта и на кръстовищата. Смятам, че между другото имаше доста спорове и за телевизионната кола, но мисля, че те останаха също в миналото, защото там също беше преработен 4 пъти проекта, за да може да пощади гората и да може в края на краищата да даде възможност за по-голяма пропускливост. Нека не забравяме, че в тежките кръстовища, в тежкия трафик, всъщност има най-много вредни емисии, когато автомобилите работят на празен ход. Затова не съм съгласна с тезата, че когато даваме възможност за по-лесно преминаване на автомобилите, това затормозява околната среда. Проучванията показват, че е точно обратното.
Госпожо Фандъкова, преди малко, когато говорихме за бежанците от Сирия, вие много точно и справедливо казахте, че сте се погрижили дори за кофите, за отпадъци около местата, които ще бъдат обитавани. Искам да ви попитам какво се случва, какво ще се случи през следващия програмен период и с проектът за интегрирана система за управление на отпадъците.
Всъщност решението на този проект трябва да се случи още в този програмен период. Ние имаме осигуреното финансиране. Както вече казах, първите две инсталации са изградени. Имаме новото депо за отпадъци на Яна, изцяло по европейските изисквания, последните екологични изисквания. В момента рекултивираме старите депа на София, което е много важно. Депото в Долни Богров, което е функционирало около 30 години и вече 20 години просто беше изоставено, зарязано, в момента се рекултивира и до 3 години всъщност там няма да има и спомен, видим спомен от съществуването на тези отпадъци. Но очакваме, последно очакваме решението на ВАС, Висшия административен съд, за процедурата за избор на изпълнител на инсталацията за механично и биологично третиране. И в зависимост от това решение имаме вариантите за действие, така че до края на годината да можем да включим договор и в рамките на 19 месеца да бъде изградени последната част от завода на отпадъци.
Решението на вас на коя фаза беше, извинявайте, на печленка ли?
Последна.
Последна.
Това е окончателното решение, което чакаме.
Което ще излезе скоро. Добре, благодаря ви много за това изчерпателно включване. Много проблеми обсъдихме. Какво ще кажете само накрая? Искам да ви питам като човек, който е свързан и с науката и с образованието, за проекта да отпадне предучилищното образование за 4 годишните.
По отношение на 4 годишните, тъй като все още няма решение за това, моето мнение, аз съм го изразявала ясно, но бих казала, че е възможна дискусия. По отношение обаче на 5 и 6 годишните, една тема, която се повдигна в последните дни от
народната... А то е, извинете, така да 5-6 годишни, да.
Да, това е категорично недопустимо. Аз много се радвам, чух министъра на образованието вчера, която каза, че не бива да се разсъждава изобщо на тази тема, защото е създадена нужната организация. Дори в големите градове, каквато е София, този проблем намери своето решение. Децата са прибрани в детски градини, в училища при подходящи условия. Аз вчера бях в едно прекрасно училище в Младост, което е създало условия абсолютно еднакви с тези в детските градини за 5-годишните дечица, с креватчета, с масички, една великолепна учителка, която интегрира и деца с трудности и проблеми. Това е смисълът. Тази мярка е да бъдат подготвени децата за училище и те да тръгнат при равни шансове, да не изостават и след това да напускат училище. Всеки професионалист от системата го знае. И аз се надявам, че и народните представители ще се допитат до експертите в средното образование и няма да взимат прибързани решения.
Надявам се и аз да бъде така. Много ви благодаря още веднъж, госпожо Фандъкова, за този разговор и ви желая успешна дейност като кмет на София.
Благодаря и на вас.
Благодаря ви. Разговаряхме с Йорданка Фандъкова, кмет на град София.